Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U nedelji za nama ostaće zabeleženo da je Beogradska filharmonija prekinula štrajk i u današnjoj emisiji Ars Sonora osvrćemo se na taj koncert pod nazivom Uzvišena muzika, održan upravo na Dan studenata Beogradskog univerziteta 4. aprila. Beležimo još dva gostovanja gudačkih kvarteta u okviru ciklusa Merita Sundays, a u studiju 6 Radio Beograda nastupio je italijanski pijanista i kompozitor Giovanni Di Domenico. Poslednji prilog u emisiji je prikaz zbornika Primenjena muzikologija i etnomuzikologija u Srbiji. Uzvišena muzika je naslov koji savršeno odgovara kompozicijama odabranim za koncert Beogradske filharmonije iz opusa Petrisa Vasksa, Dmitrija Šostakovića i Nikolaja Rimskog-Korsakova. Dirigovao je Daniel Rajskin, a koncert je pratio Radoš Mitrović.
Prateći autentičan muzički impuls, Petris Vasks dosadno razvija svoju poetiku zasnovanu na reafirmaciji tonaliteta, kređući se protiv neoavangardnih struja dominantnih na festivalima savremene muzike. Zajedno sa Arvom Pertom i nekolicinom kompozitora, on je povratio koncept metafizike, umetnost i duhovnost mističkog prosedeja. Njegovo delo Muzika Sirena, kojim je otvoren koncert Orkestra Beogradske filharmonije, sažima elemente autentičnog rukopisa koji pleni melodijama širokog daha i kontemplativnom atmosferom.
Thank you.
Orkestar zvuči ubedljivo i tonski sigurno uz izvrsnu kontrolu Daniela Rajskina, koji je strpljivo gradio specifično koncipiran tok bez prekida sa dugačkom linijom razvoja, čiji dinamizam se ogleda u suptilnom dinamičkom nivelisanju. Ansambl je u tom smislu finim tonom, doziranom dinamikom vajao melodije, stvarajući senzibilan, eterični zvučni univerzum. U skladu sa nazivom koncerta Uzvišena muzika, prvi stav Šostakovićevog drugog koncerta donosi upravo takvu karakternu premisu. Kao solista nastupio je Maximilian Hornung, violončelista impresivne biografije koja uključuje nastupe sa orkestrima kao što su Londonska filharmonija, Tonhalle iz Ciriha ili Zapadno-Nemačkog radija, saradnje sa dirigentima poput Esa Pekka Salonena, Bernarda Haitinka ili Pava Järvija, izvođačima od kojih se izdvajaju Anne-Sophie Mutter, Joshua Bell ili Daniel Trifonov. Izdao je nekoliko kompakt diskova za izdavačku kuću Sony, pokrivajući pritom širok repertoar dela. Hornung je svirao posvećeno sa bogatim tonom uz odličnu saradnju sa dirigentom. Osluškujući orkestar, usklađivao je dinamičke nivoe, svirajući pritom temperamentno i energično. Posebno u skercuznim momentima, do izražaja je dolazio njegov smisao za oblikovanje fraza i istančani virtuozitet, mozaična struktura dela sa mnoštvom orkestarskih slika koje se nižu i promenama često na malom prostoru, pokazala je izvođačku hitrost koja podrazumeva često menjanje tehnike. Kraći središnji stav sa lako pamtljivom temom koja se upečatljivo razvija zvučao je efektno, otvorivši put ka maestralnom finalu. Violončelo dijalogizira na momente s udaraljkama, limeni duvački instrumenti imaju aktivnu ulogu koju su maestralno izneli, dok kraći zvučni plato tuti nastupa dodatno unosi dramatiku u muzički tok. Pažljivo vodeći misao ka antiklimaksu ujedno i za okruženju kompozicije, dirigent je orkestarski zvuk sveo na istančani pijanisimo, ostavljajući na kraju prostor solisti da efektno završi kodu. Obimno živopisno ostvarenje rimskog Korsakova, koje spada u red najpoznatijih partitura orkestarske literature, Šehrezada, završilo je koncert orkestra Beogradske filharmonije. Uz koncert majstora Mirjenu Nešković, koja je imala solo nastupe i koja je sigurno predvodila svoju sekciju, orkestar je predstavio sve nijanse bogatog jezika ovog dela. Kroz četiri stava, kroz koja se projavljuju raznobojna orkestarska rešenja, promene na malom prostoru, pečatljive teme i uz majestralan tretman celokupnog orkestra, ansambl je pokazao vrhunski interpretativni kvalitet. Svaki nastup u forte dinamici je bio pažljivo oblikovan, bez agresivnih elementa, kontrolisane snage, ali punog volumena. Drveni duvački instrumenti su precizno iznosili raspevane melodijske linije, korpus limenih duvačkih instrumenta je pak postavljao snažno fundirani zvuk, stvarajući moćan utisak. Uopšte mogli smo da čujemo ujednačen kvalitet svih instrumentalnih grupa uz svojevrsni vrhunac u prazniku u Bagdadu sa orientalizmima koji preplavljaju muzički pejzaž. Sveukupno, orkestar Beogradske filharmonije uz izvrstan nastup Daniela Rajskina, dirigenta nesumnjivog autoriteta i izražajne snage, predstavio se nakon nekoliko nedelja pauze u izuzetnom izvođačkom svetlu.
Od Radoša Mitrovića smo saznali kako je protekao prvi koncert Beogradske filharmonije posle završenog štrajka. U okviru ciklusa Merita Sundays, u kojem nam se predstavljaju neobični mladi evropski gudački kvarteti, ovog vikenda su nastupili sastavi Atenea iz Španije i Desgen iz Belgije. Koncerti su održani u Kolarčevoj zadužbini, gde je bio i Mateja Stevanović.
Radi se o jednom od najistaknutijih katalonskih gudačkih kvarteta, Atenea, koji čine violinisti Gilles Iskela-Oncins, Raul Campos, violista Bernat Santacana Ervada, violončelistkinja Ariadna Hmelik. Ovaj višestruko nagrađeni ansambl iz Barcelone osnovan je 2019. godine i neguje veoma širok repertoar od dela 16. veka do savremenih premijera evropskih muzičkih stvaralaca. Našoj publici predstavili su se projektom Nevidljiva harmonija, koji istražuje dubine muzičke komunikacije, prevazilazeći fizičke barijere, te moć muzike da povezuje ljude izvan vizuelnih interakcija, fokusirajući se na iskustva osoba oštećenog vida. Stilska svestranost kvarteta bila je očigledna i na sinoćnjem koncertu, te smo slušali dve fantazije za četiri glasa Henrya Persla, savremeni gudački kvartet Dva cveta Catherine Lam, ranobarokni hromatski kapričo za četiri glasa Tarquina Merule, treći stav intermezzo gudačkog kvarteta broj 2 Felixa Mendelsona, Silly Empath Maura Hertiha, koji je ovo delo napisao za ansambl Atenea, sonatu za četiri glasa Giovannija Valentina i tri divertimenta mladalačko delo Benjamina Britna. Celokupni koncert bio je prožet određenim svetlosnim efektima u različitim bojama, te je, na primjer, baroknu muziku pratila prijetna žuta boja, dok je klasterski zvuk savremenijih ostvarenja praćen hladnijim tonom akvamarin plave svetlosti. Koncert je sadržao i zanimljivu prostornu intervenciju. Prvu tačku članovi kvarteta izveli su sa različitih razdvojenih pozicija, svako sa jedne strane balkona, jedan na stepeništu i jedan na sceni, da bi zatim seli na stolicu u žiži foajea, okrenute u formaciji jednakokrakog krsta, menjajući orijentaciju sedenja centripetalno ili centrifugalno od dela do dela. Ansambl Atenea pokazao je odličan nivo sviranja sa posebnim umećem interpretacije barokne muzike, u kojoj se veoma istančano čuo neophodan volumen, oštrina kontrasta piano-forte, kao i izvrsno građenje polifonih odseka. Krunu celog nastupa predstavljalo je izvođenje završne tačke tri divertimenta Britna, naročito drugi valcer i veoma uzbudljivo dočaran završni komad dramatična burleska. Uvodno delo, Perslova fantazija u F-duru, poslužila je kao odličan komad za izvođenje sa različitih položaja u sali, jer je pokazala dobru akustiku foajea Kolarčeve zadužbine, a jasno i precizno izvajani imitacioni delovi davali su tako utisak akustike venecijanskog polikoralnog stila. Svetlosni aranžmani kao gradivni element nastupa dodali su posebnu notu, naročito u kontekstu teme projekta, podizanje svesti o ljudima sa oštećenim vidom, dok je izvođenje kompozicije Maura Hertiha, provokativnog naslova Glupi empata, koje zahteva da instrumentalisti nose poveze preko očiju, u tom kontekstu u najmanju ruku bilo diskutabilno. Ipak to je bio jedan veoma uspešan nastup odličnog gudačkog kvarteta sa širokom lepezom ostvarenja iz najrazličitijih epoha i sa veoma uvežbanim članovima koji su bili krajnje angažovani, mada bismo izdvojili izvanredno uspele nastupe prvog violiniste i violončelistkinje. Thank you. Drugi ansambl koji se predstavio u okviru iste večeri bio je afirmisani belgijski gudački kvartet Des Gen, izuzetno bogate umetničke biografije. Sastav čine četvoro umetnika iz Antwerpena, violinisti Wolfram van Mechelen, Ludovic Bataille, violinistkinja Rea van Elemont i čelista Peter Jan de Schmet, koji su prezentovali neobični projekat Dvoržak kroz zečiju rupu. Ideja projekta je da pruži novo viđenje slavnog udečkog kvarteta broj 12 Antonina Dvoržaka, poznatog i kao američki kvartet, u koji su izvođači prema najavi ukomponovali citate i elemente improvizacije. No, već je njihov dolazak na scenu bio subverzivan prema konvencijama koncerta, muzičari su bez obuće doneli rekvizite, metalni avan i tučak, frule, uskršnja jaja i započeli izvođenje kako je isprva delovalo najavljenog ostvarenja. Međutim, stepen njihove inovacije dela prevazilazio je umetanje stranih elemenata u već postojeću celinu. Prisustvovali smo tako nastanku nove kompozicije inspirisane Dvoržakovom. U skladu sa prethodno rečenim, u prvom stavu, koji se zove Kroz zečiju rupu, kao referenca na naslov poglavlja Alise u zemlji čuda Luisa Carrolla, slušali smo samo pojedine odseke originalnog kvarteta, između kojih je umetnut niz citata, najpre iz trećeg i četvrtog stava kvartetu savremene devete simfonije, poznate i kao iz Novog sveta, ali i prve teme prvog stava koncerta za violončelo Antonina Dvoržaka. Neke od ovih tema skladno su nalepljene uz tkivo izvorne kompozicije, druge su sa ovim ulančane, dok je nekoliko citata ostalo sasvim otuđeno u odnosu na ostatak dela, poput izlaganja neizmenjene teme čelo koncerta u deonici violončela nad sekundnim sazvučjem u ostalim instrumentima. Prvi stav zvučao je kao jedan uzbudljivi potpuri sa blagim postmodernističkim elementima. Drugi stav, nazvan Sanjivi univerzum, uključio je obskurnije osvetljenje, uvođenje nasnimljene elektronike, ustajanje izvođača sa pozicija i njihovo slobodno šetanje prostorom, mnogo improvizacionih momenata, naročito u domenu proširenih tehnika, sa dramatičnim citatima pasaža iz Posvećenja proleća Igora Stravinskog. Treći stav, Šumski ples, obeležen je značajnijim povratkom na originalni materijal, ali sa novim citatima Haydna, Beethovena te savremenih kompozitora, a pastoralni karakter stava dopunjen je skandinavskim folklorom te zviždanjem izvođača koje oponaša ptičiji poj. Obimni, uzbudljivi završni stav obuhvatio je citate i kolaže popularnih i narodnih melodija, kao i pevani koralni deo na reči zahvalnosti publici. Ovo maestralno odsvirano jednočasovno delo time nije samo predstavljalo značajno prošireno i prekomponovano Dvoržakovo ostvarenje, nego je izvor time sasvim dekonstruisan i pretvoren u novo delo koje je rezultat izvođenja. To je implicirano i uvodnim rečima iz domena postmodernog teatra, koji se od vernosti tekstu udaljava ka stvaranju na sceni, hoćemo pozorište, sada i ovde. Tako je ovaj postmoderni aspekt dramske umetnosti prenet na izvođenje muzike i nije tim dovedena u pitanje samo ustaljena praksa koncerata ili njegova kulturološka etiketa, već i pozicija i funkcija muzičkog dela, njegov i dalje nepovrediv ontološki status. To su pitanja koje nam je ovog vikenda ostavila manifestacija Merita uz dva veoma inspirativna koncerta uzornih ansambala od kojih bismo, bar za nijansu više, istakli belgijski kvartet Des Gen. Thank you.
Bio je ovo osvrt Mateje Stevanovića na koncerte u okviru ciklusa Merita, održane ovog vikenda. Kompozitor, pijanista i improvizator Giovanni Di Domenico, umetnik italijanskog porekla, odrastao u Libiji, Kamerunu i Alžiru, trenutno se nalazi na rezidencijalnom boravku u elektronskom studiju Radio Beograda. Na koncertu u radijskom studiju 6 u sredu uveče predstavio je svoja najnovija istraživanja, a o tome ćemo više saznati iz priloga Dunje Savić.
Giovanni Di Domenico je pred svoj beogradski koncert imao priliku da radi u elektronskom studiju Radio Beograda na čuvenom Sinti u 100. A iako smo očekivali da čujemo rezultat tog rada, koncert koji je ovaj italijanski umetnik priredio bio je sveden isključivo na klavirski zvuk, odnosno na improvizaciju u trajanju od 40 minuta. Pravo iznenađenje, međutim, bilo je to što je publika tražila bis, što nije uobičajena praksa na koncertima u studiju 6. Di Domenico je rođen u Rimu 1977. godine, a veći deo detinjstva proveo je u Africi, Libiji, Kamerunu i Alžiru, gde se susretao sa raznovrsnim muzičkim tradicijama. Ovi rani uticaji oblikovali su njegov jedinstveni pristup muzici, kombinujući elemente zapadnih i nezapadnih tradicija. Studirao je džez klavir u muzičkoj školi, gde je razvio tehniku blisku nezapadnim tradicijama, ali i delima kompozitora poput Claude Debussya i Luciana Berija. Njegova umetnička praksa fokusira se na istraživanje zvuka, njegovog kvaliteta, načina nastanka, modifikovanja i oblikovanja. Di Domenico ima i izdavačku kuću Silent Water, gde objavljuje elektronska dela, dodatno potvrđujući svoju posvećenost istraživanju zvuka i osvajanju prostora koji ni na koji način ne može da ograniči njegovu umetničku i muzičku delatnost. U poslednjoj deceniji Di Domenico je istraživao različite oblasti eksperimentalne muzike, sarađujući sa ansamblima poput Aufheben i Delivery Health. Njegova diskografija obuhvata kako solo projekte, tako i zajedničke nastupe sa umetnicima kao što su Jim O'Rourke, Tatsuhisa Yamamoto, Akira Sakata, Arve Henriksen, Aleksandra Grimal, Nate Woolley i Chris Corsano. U poslednjih nekoliko godina, od 2021. do 2024. objavio je više albuma i vinila. Između ostalog, iz 2021. datira album Decay Music No. 4, Downtown Ethnic Music, u okviru serije Decay Music izdavačke kuće Die Schachtel. Ovo izdanje predstavlja njegovu viziju budućnosti urbane muzike, u kojoj su spojeni elektronski i akustični elementi. Inspirisan konceptom Četvrtog sveta Johna Hassela, kao i transnacionalnim pristupima umetnika poput Roberta Muscija, Di Domenico stvara zvučni pejzaž koji briše granice između žanrova i kultura. Album uključuje doprinos bubnjara Joa Loba, pevačice Pak Jan Lau i ženskog hora, kao i duvače Anantu Rusens i Đordija Gronjara, pružajući bogatu tapiseriju zvukova koja preispituje granice elektronske muzike. Dve godine kasnije, italijanski muzičar je objavio album Succo di Formiche sa ciljem kreiranja jedinstvene muzičke svite u što kraćem vremenskom periodu. Snimanje je trajalo 4 dana u Briselu, a ovo izdanje odražava arhetipsku radost muziciranja i ljubav prema formatu muzičkog albuma. Di Domenico je okupio međunarodni ansambl za ovaj projekat, uključujući ponovo Pak Jan Lau, Manuela Motu, Stan Marisa i Joa Taliju. Koncert koji je Giovanni Di Domenico priredio u Beogradu zapravo je bila zaokružena, opuštena i spontana improvizacija, zasnovana na nekoliko ključnih motiva ili bolje rečeno ideja, koje su iz minuta u minut dobijale svoja nova lica i perpetuirano se nastavljale. Iako ovog umetnika stilski ne možemo i ne treba da određujemo kroz standardne žanrovske i stilske klasifikacije, ovaj nastup odisao je minimalističkim duhom u jednom svom segmentu, a to se pre svega odnosi na izražene elemente redukcije i ponavljanja, gde se jedna odabrana muzička ideja razvija kroz suptilne varijacije. Klavirska improvizacija koje smo prisustvovali odisala je dubokom emotivnošću, balansirajući između spontanosti i kontrolisane tehnike. Svaka fraza sadržala je bogate harmonske nijanse, a muzičar je koristio dinamičke kontraste kako bi istakao intenzivne i ekspresivne trenutke, te potom stvarao meditativne pauze. Tehnička potkovanost, ali i iskustvo u improvizaciji ogledali su se u glatkim prelazima između kompleksnih akordskih blokova i pojedinačnih melodijskih linija. U kratkom razgovoru Giovanni Di Domenico približio nam je, kako kaže, svoju umetničku filozofiju.
Well, it's maybe a bit long because it started a long time ago, but
Pa to je možda duga priča jer počinje odavno. Uvek sam se bavio muzikom tokom svog života još kada sam bio dete, pa tinejdžer, pa odrastao. To za mene nije samo pitanje zašto je trebalo da bude tako. Ja volim da ulazim u zvuk i stvarnu materiju zvuka i volim da vidim svoju muziku kao stazu koju okružuje čist, brisan prostor. Nema okoline, sve je prazno okolo, ali put je tu. I zašto hodaš tim putem? Okruženje donosi nove boje i odgovore, iako je put završen. Pa zašto ja to stvaram? Izgleda da je to moja filozofija, da tako kažem. Počeo sam kada sam bio tinejdžer kao bubnjar. Svirao sam u punk rock bendovima u Rimu, a klavir sam počeo da sviram malo kasnije. Improvizovao sam, to mi se jako dopalo i tada sam počeo da studiram klavir i napustio sve bendove. Ali da, počeo sam kao bubnjar zapravo.
Piano I started as a bit later improvising I liked it a lot and then I went to just studying the piano I quit all my bands and but I really started as a drummer actually.
Kroz svoj rad Giovanni Di Domenico nastavlja da istražuje i redefiniše savremenu eksperimentalnu muziku spajajući različite muzičke tradicije i savremene tehnike, dok nama ostaje da se potpuno prepustimo i dozvolimo da nas ovaj beskrajno talentovan umetnik odvede u zvučni svet na drugačiji način.
Čuli smo izveštaj Dunje Savić sa koncerta italijanskog umetnika Giovannija Di Domenica. Kolektivna monografija Primenjena muzikologija i etnomuzikologija u Srbiji predstavlja finalni rezultat rada na trogodišnjem projektu. Ovo je prvi muzikološki projekat koji je dobio podršku Fonda za nauku Republike Srbije, čime je snažno afirmisan kvalitet i inovativnost istraživanja koja se sprovode u Muzikološkom institutu SANU kao vodećoj naučno-istraživačkoj organizaciji iz oblasti muzike u Srbiji. Zbornik prikazuje Srđan Teparić.
Koncept primenjene muzikologije i etnomuzikologije za cilj ima praktičnu primjenu ovih disciplina koje su u tom slučaju izmeštene izvan uobičajenih akademskih okvira. Sadržajno i metodološki različito koncipirani članci usmereni su ka upotrebnoj vrednosti dve discipline. Zbog toga bi među prvima trebalo da se spomene rad Vanje Grbović naslova o mogućnostima zapošljavanja i profesionalnom razvoju muzikologa van tradicionalnih akademskih okvira. Putem intervjua, autorka se fokusirala na istraživanje tržišta rada za muzikologe u cilju da se identifikuju putevi kojima muzikolozi prelaze iz akademske sfere u profesionalni svet, osvetljavajući pritom oblasti i sektore gde se njihove veštine i znanja mogu primijeniti. Steći profesionalno zvanje muzikologa zahteva sveobuhvatno obrazovanje koje se stiče nakon zahtevnih studija, a činjenica da u praksi društveno-humanističke nauke i njihovi potencijali nisu prepoznati, dovode u pitanje konkretnu primjenu discipline u društvu koje ne samo što ne drži do humanističkih ideala, već najviše ceni instant i praktično znanje, kako navodi sama autorka. Predlozi da se muzikologija iz medija, nauke i obrazovanja proširi na šira polja delovanja tiču se osnova preduzetništva, projektnog planiranja ili financijskog upravljanja koje bi muzikolog obavljao za određene institucije kao što su orkestri, na primjer, ali se odnosi i na proučavanje repertoara za određene sastave ili na praktično istraživanje arhivske građe. Dva članka u zborniku Primijenjena muzikologija i etnomuzikologija u Srbiji, čiji urednik dr. Ivana Medić, posvećena su diskografiji. Iscrpan rad Danke Lajić-Mihajlović, Provađajmo slavu gramofona, Počeci srpske diskografije, mogao bi da se okarakteriše kao mini monografija unutar monografije. Autorka je kao naučnu građu koristila gramofonske ploče na 78 obrtaja u minuti iz kolekcija ljudi koji su se skupljanjem bavili kao hobijem. Članak prate dragoceni prilozi iz kojih mogu da se iščitaju naslovi ploča s kraja 19. i s početka 20. veka snimljenih izvan Srbije, a koji su od značaja za istorijat srpske diskografije, kao i naslovi ploča snimljenih u Srbiji. Činjenica koja se naročito ističe jeste ta da je upravo tradicionalna muzika predstavljala deo marketinške strategije tržišnog plasiranja gramofona i ploča, sredstvo privlačenja pažnje kupaca. Drugi rad koji se bavi diskografijom delo je Miloša Bralovića i nosi naslov Iz kolekcije ploča Josipa Slavenskog, od istraživanja muzičkog folklora do njegove primjene u komponovanju. Autor se bavio sa ukupno 155 ploča koje se čuvaju u legatu Slavenskog i najviše njih se tiče umetničke muzike, dok se na manjem broju ploča nalaze snimci narodne muzike iz različitih delova sveta kao značajno svedočanstvo kompozitorovom proučavanju folklora. Članak naziva Letnja škola crkvenog pojanja Korneliju u spomen. Između muzikoloških istraživanja i praktičnog negovanja tradicije, Nataša Marjanović govori o manifestaciji koju organizuje Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca, a koja je programski zasnovana na rezultatima muzikoloških istraživanja srpske crkveno-muzičke istorije. Upravo ova manifestacija primjer je muzikološkog delovanja usmerenog ka društvenim aktivnostima koje su ključne za očuvanje tradicije srpskog crkvenog narodnog pojanja i prema podsticanju istraživačkog rada, koji je u vezi sa jednim od najznačajnijih identitetskih artefakata kakva je srpska crkvena muzika.
Thank you.
Značajan društveni angažman prikazan je u članku Perspektive primijenjenog etnomuzikološkog rada s tražiocima azila u Beogradu Marije Dumnić-Vilotijević. U ovom radu autorka članka odgovore traži na sljedeća pitanja. Kolika je važnost muzike za osjetljivu društvenu grupu? Da li muzika može da smanji jaz između domicilnog stanovništva i pridošlica? Šta je uopšte muzika migranata? Autorka je iznela i iskustva metoda razumevanje kroz muziku, koji zapravo označava razgovore sa tražiocima azila na kojima se slušala muzika. Primijenjena muzikologija i ekstremni glas o nastanku kompozicije Psalm Juga Markovića Bojane Radovanović suštinski govori o primjenjivosti muzikologije u domenu savremene kompozicije. Još konkretnije, rad govori o saradnji između muzikologa i kompozitora, baziranoj na razmeni znanja i stavova o proširenim vokalnim tehnikama koje se koriste u ekstremnoj metal muzici. Kao rezultat interdisciplinarne saradnje, došlo se do načina zapisivanja glasa ekstremne metal muzike usmerenog prema izvođačima raznih profila. Popularnost radija kao medija tokom 20. veka čitavoj jednoj generaciji muzikologa omogućila je kreativni rad u smislu kolažiranja i montaže materijala raznovrsnog porekla. Upravo ovaj segment primijenjene muzikologije osvetljen je u članku Radiofonski muzikološki eseji u radionici zvuka Radio Beograda Marije Maglov. Nastojanje muzikologa da izađe iz akademskih okvira i da svoj rad usmeri izvan kabinetskog delovanja tokom 20. veka bio je moguć i u okviru Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti kroz delovanje studijskog hora, priređivanje javnih tribina, organizaciju letnjih škola i učešće brojnih saradnika u radijskim i televizijskim emisijama, što su samo neki od segmenata članka Obeležavanje jubileja Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Miloša Marinkovića. I najzad, članak Ivane Medić, primijenjena muzikologija i autoetnografija. Na primjeru vlastite muzikološko-pijanističke prakse, rezultat je spoja vlastitog iskustva provučenog kroz pristup primijenjene muzikologije, što je metod koji je autorki omogućio da prikaže sopstvenu muzikološku i pijanističku delatnost. S obzirom na primarnu muzikološku vokaciju, moje višedecenijsko uporedno bavljenje pijanizmom predstavlja izvjesnu anomaliju u našoj sredini, gdje su studenti muzike od prve godine osnovnih studija prinuđeni da se profesionalno predele i profilišu, navodi autorka. Kolektivna monografija Primijenjena muzikologija i etnomuzikologija u Srbiji značajna je iz razloga što redefiniše stroge naučne okvire koje u ove dve društveno-humanističke discipline često prelaze u dogmatizam. Praktična primjena znanja stečenih istraživačkim radom na korist šire društvene zajednice trebalo bi da su jedan od glavnih ciljeva svakog bavljenja naukom. U tom smislu, upravo ova studija otvara nove perspektive.
Srđan Teparić je predstavio zbornik Primenjena muzikologija i etnomuzikologija u Srbiji. Prestižnu nagradu Udruženja kompozitora Srbije Darko Kraljić za muzičko stvaralaštvo ili životno delo u domenu popularne muzike za 2024. godinu dobio je rock gitarista i kompozitor Radomir Mihajlović Točak. Imajući u vidu bogatstvo i visok domet umetničkog delovanja Radomira Mihajlovića na domaćoj muzičkoj sceni, stručna komisija za dodelu nagrade Darko Kraljić u sastavu Radivoje Radivojević predsednik i kompozitori Jovan Maljoković, Dragoljub Bilić, Aleksandar Filipović i Vladan Vučković donela je odluku o ovoj dodeli. Laureatu će nagrada biti uručena na autorskom koncertu na kojem će biti izvedene najpoznatije kompozicije iz njegovog bogatog opusa, kao što je to na primjer Ulazak u harem, kojim završavamo emisiju.
Eko.
Ekaterina Velika, luksuzni box set. Svi albumi na 8 LP vinila, ekskluzivan buklet i dupli CD sa do sada neobjavljenim pesmama. EKV box set, kompletna diskografija legendarnog autorskog benda poklon za prvih 50 kupaca, promo poster iz lične arhive Milana Mladenovića.
Neka muzika Gustava Malera zazvuči na samom kraju maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić, Kolačeva zadužbina, 31. maj u 20 časova. Čekamo vas!
Kada zvuk stvori emocije, a ritmovi dodiruju dušu. Novi, najbolji do sada, E-Play, s albumom Diši duboko. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Bila je ovo emisija Ars Sonora, koju su danas pripremili Nenada Đorđević i Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan na talasima Radio Beograda 2.